لسان مطفه حق الضيافة tuan rumah, dan sejumlah kurma dari pohon kurmanya yang itu mencukupi kebutuhannya. Hanya kambing yang diambil tadi dia sembelih sendiri, kemudian dia makan sampai kenyang. Wafi sobah, dan pagi harinya ja'alahu, si tamu ini datang ke kehadapan tuan rumah bilbaki dengan membawa sisanya. Ini sisa kurma yang saya makan, sisa kambing yang saya makan. Walid bizuha adalah amalu, apakah perbuatan semacam itu diperbolehkan atau tidak? Jawabannya secara syar'i, iya, diperbolehkan, karena itu adalah hak tamu. Akan tapi jika si tamu ini memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu tanpa menyembelih kambing, perlihatkan makan darah biara, bukan semisal dia menjumpai daging hewan yang telah disembelih, maka orang ini tidak mengambil kambing untuk disembelih, maka itu yang lebih baik. Nasara unasun, sejumlah orang singgah bertamu ala sahibi ghanamin, di rumah seorang yang memiliki ghanam. Ghanam itu mufrad lafadznya, namun jamak maknanya memiliki banyak kambing. Dhuifan alaihi, sebagai tamu. Akan tetapi pemilik kambing tidaklah melakukan kewajiban jamuan tamu, maka mereka-mereka ini boleh mengambil sebagian kambingnya dengan sekadar secukup jamuan tamu yang harus diberikan. Dan tolak ukur cukupnya ini adalah bil ma'ruf, adalah al-uf. Karena kewajiban abdiyafa memberikan jamuan untuk tamu ala sahibil ghanam, atas pemilik kambing, adalah satu hal yang ada berdasarkan syariat. Wa akhdhuhum min malihi, maka mengambil, jika para tamu itu mengambil harta tuan rumah sekedar jamuan jamuannya, maka ini sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tapi jika dikhawatirkan, jika dia mengambil harta si tuan rumah sesuai dengan kadar jamuan yang harus diberikan pada tamu, akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusuhan di antara mereka dengan tuan rumah, dengan terjadinya peperangan, boleh jadi hadiran saat ini atau mustakbalan atau di masa depan, karena dendam, wah kambingku dihabisi sama orang-orang ini dari kabilah itu. Fa'inna da'al mafasid, maka mencegah bahaya itu yang lebih utamakan. Atau tuan rumahnya itu orang awam, tidak tahu hukum masalah ini, yang bertamu, wah sudah ngaji terus main ambil saja, maka bisa menimbulkan citra buruk bagi dakwah dan seterusnya. Maka dia tidak mendapatkan biasa, itu kan cuma dampaknya dampak sempit. Tapi kalau ini jadi citra jelek untuk dakwah, ini dampak besar. Maka dampak yang lebih besar harus dicegah, meskipun dengan terkini dampak yang sekupnya lebih kecil. Namun perlu dijudukan yang dimaksud dengan tamu di sini. Siapa yang dimaksud dengan tamu di sini? Walmurad bila hadir masalah, dan yang dimaksud dengan masalah ini adalah lau safar insanun. Ada seseorang yang bersafar li ghadin maqsudin, untuk satu tujuan tertentu. Dia orang Jogja pergi ke Jakarta karena ada satu keperluan, misalnya menjenguk orang sakit, atau berubah kontrol. Nah, dia nggak punya tempat tinggal. Nah, untuk selama kontrol butuh beberapa hari kontrol di rumah sakit di Jakarta. Dia punya kebutuhan. Wanat dalam bypass bin apa? Akhirnya dia tinggal di rumah seseorang sebagai tamu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan baik di sini. Bukan seorang yang memang sengaja bersafar, dia bahas untuk mencari-cari rumah orang yang bisa dia singgahi. Min ajli, dengan tujuan untuk mengambil hak diafah. Bukan orang yang tujuan pindah-pindah karena ini biar kita tamu di sini 3 hari, nanti pindah lagi sama orang lain, tamu 3 hari dan seterusnya. Fa'adalah izin, maka kasus yang kedua ini tidaklah diperbolehkan. Di anna hadza innama safar, kan orang yang kedua ini bersafar untuk memakan harta orang lain. Contoh yang lain adalah perempuan, maka nafkah seorang perempuan itu wajib atas suami secara syariat. Maka seandainya suaminya itu pelit, tidak memberikan pada si istrinya apa yang mencukupi istrinya, walaupun dan si suami punya hak, punya harta, takdiru si istri mampu untuk mengambil harta suami, ditumpik untuk biaya nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya jika dia punya anak, dengan kadar secukupnya, maka apakah boleh bagi istri untuk melakukannya? Jawabannya adalah na'am, boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memfatwakan hal ini kepada Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb. Ketika Hindun datang dan mengatakan Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, maka di sini dalil bahasanya sahabat itu tidak maksum, dan tidak ada yang maksum dari dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja sahabat itu punya kesalahan, dan kita tidak perlu membesar-besarkannya dan tidak perlu mengembar-gemborkannya. Kita bahas dan kita baca kesalahan sahabat ya jika perlu, namun hal ini tidak mudah dijadikan sebagai bahan bahan untuk menjelekan, bahan untuk menjatuhkan dan digemborkan kemana-mana. Maka person sahabat itu tidak maksum dari kesalahan, ataupun ijma sahabat maka itu maksum dari kesalahan. Kalau sahabat itu terhadap suatu perkara, ya, maka tidaklah kebenaran kecuali dalam perkara tersebut. Layut ini tidaklah memberikan padaku mayakwini yang cukup bagiku dan anak-anakku. Bal alaya min junahin, maka apakah aku dosa jika aku mengambil sebagian hartanya? Maka Nabi mengatakan ambillah dari harta Abu Sufyan yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu bil ma'ruf, dengan kata sepatutnya. Jadi sini kata Syekhul Utsaimin ini adalah fatwa, adalah di pelajaran tajwid alam ada perbedaan antara sunnah Nabi dalam bentuk fatwa dan sunnah Nabi dalam bentuk qadha. Falaha, maka boleh bagi si perempuan untuk melakukan hal ini, karena hak katakan halnya adalah hak syar'i dan sebabnya adalah satu hal yang jelas. Contoh yang lain adalah man tajibu nafaqatuhu, orang yang wajib dinafkahi oleh seseorang yang pelit, misalnya orang tua yang sudah berdaya, sudah tidak bisa apa-apa, ini wajib dinafkahi oleh anaknya yang berkecukupan, namun anaknya ternyata pelit. Layutihi tidaklah memberikan padanya apa yang mayutikuhu alaih, apa yang cukup untuk nafkahnya. Maka jika orang ini qadara kuasa mampu untuk mengambil salah satu sebagian dari harta orang tersebut, ayah huda untuk mengambil dengan, maka dia boleh mengambil darinya bil ma'ruf dengan kadar secukupnya. Dalilnya qiyas dengan istri, qiyas dengan istri. inda ghaniin. Yang bersifat umum, Nabi mengatakan tunaikan amanah kepada orang, bukan amanah kepada Anda di dunia, maka itulah yang diharapkan. Jika Anda tidak mendapatkannya, maka Anda bisa menuntutnya di akhirat. Walahad, maka berdasarkan hal ini kami katakan, punya trik atau tipu daya untuk mengambil harta, namun tidak dengan cara-cara yang syar'i. Muharraman adalah sesuatu yang hukumnya haram. Dan ba'dil ahyan, akan tapi dalam sebagian kondisi layak tetapi dia tidak mampu. Paling justru lah maka bolehkah bagi dia, bagi si anak laki-laki untuk mengambil harta ayahnya sekedar mencukupi kebutuhan rumah, bayung sekalihi, lalu dia memberikan nafkah berdasarkan memakai harta ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Siapanya boleh? Boleh bagi si anak untuk mengambil harta ayahnya untuk memberikan nafkah untuk keluarga, untuk rumah ayahnya, itu ini ilmihi tanpa sepengetahuan ayahnya. Kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala atau ya, berkaitan dengan masalah pembelian hak ya, orang lain secara sembunyi-sembunyi, maka ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang membolehkannya mutlak tanpa memberikan rincian, ada yang melarangnya mutlak, dan ada yang memberikan rincian. Rinciannya apa? Kalau haknya itu dohir, maka boleh. Kalau haknya itu khafi, maka tidak boleh. Ini yang dipilih oleh banyak ulama, semacam Syaikh Muhammad Sa'di di Wa'id wal Usul Jami'ah. Demikian juga kita jumpai di Tajuk Alam, membedakan antara hakun dohir dan hak yang tidak dohir. Namun saya belum jumpai tolak ukur zahir dan tidak zahir itu apa. Kan susah. Apa dobitnya zahir tidak zahir di sini? Saya belum jumpai keterangan tentang masalah ini. Namun nampaknya penjelasan tentang masalah ini kita dapatkan di sini. Kita dapatkan di penjelasan Al-Qasim di sini. Karena kalau beliau membedakannya dengan itu hak wajib syar'an apakah muamalah. Kalau itu adalah hak yang wajib syar'an, nah itu yang zahir, itu yang boleh diambil sembunyi-sembunyi. Jika orang yang memiliki kewajiban tidak menunaikan kewajiban. Tapi kalau wajib itu wajib karena muamalah, ya, bayar utang atau mbak transaksi kerja, kontrak kerja, jual beli, maka ini adalah karena faktor muamalah, ini tidak boleh diambil dan jangan diambil. Ini dobit dari sebelum ini tentang membedakan antara wajibnya itu syar'an apakah muamalah. Maka mungkin syar'an dan mu'amalatan ini sama dengan penjelasan ulama yang lain, zahir dan khafi. Sababu zahirun, apakah sababu khafi? Kemudian qala an-nazim rahimahullah, qad yathbutu syai'u li ghairihi tab' wa iyyakun law istaqalla lam kana. Qad yathbutu, terkadang yathbutu ada asy-syai' sesuatu di ghairihi tabak ketika mengikuti yang lain. Wa ilam yakun, namun in yakun, jika lawis taqallah dia berdiri sendiri dalam tanah itu terlarang, tidak boleh. Maka ada beberapa perkara yang boleh jika dia dumpleng, dia cuma sekedar tambahan numpang, namun tidak boleh jika dia bersendirian. Kalau ucapan pembuat nazam fak guna yang termin, boleh jadi maknanya adalah tahqiq sungguh, atau malah boleh jadi maknanya adalah sedikit taklid. Ada beberapa yang sedikit. Jadi dimaksudkan di sini adalah makna yang pertama, yaitu li tahqiq. Sehingga pas di sini maknanya adalah tahqiq, pasti sesungguhnya sesuatu itu ada ketika dia tabaan di ghairihi, mengikuti yang lain. Akan tapi dengan syarat tatahaqquq tabaiyah, status ikut dan dumpleng itu adalah tahaqquq, adalah satu hal yang benar-benar nyata. Fa idza tahaqquqat tabaiyah, maka jika jelas-jelas adalah statusnya adalah numpang hakikat ittiba, maka terwujudlah status mengikuti. Tabak di sini hal dari fa'il. Fa'il dari yasbutu. Fa'il dari yasbutu adalah syai. Sakanaha di sini pembuat nazam mensukunkannya. Tabak. Baca dia dibaca, seharusnya dibaca mansub. Li'ajil qafiyah, ini karena mengikuti qafiyah. Punya sukun, ya, maka ikuti sukun. Alasannya kedua, karena mencocoki dialek kabilah Rabi'ah. Dimana kabilah Rabi'ah ini yakifuna alal mansub, mewakafkan mansub dengan sukun. Kalau mansub itu wakaf, maka dibaca sukun. Itu dialek kabilah Rabi'ah. Jika ada fi'il mansub atau isim fi'il mansub atau isim mansub dan wakaf dan di situ berhenti, maka bacanya sukun. Wa hadhil qaidah, maka qaidah ini yaitu sesuatu qad yasbutu, boleh jadi yasbutu taba'an itu ada jika mengikuti pada yang lain, pada saatnya dia bersendiri niscaya hukumnya haram. Adalah qaidah yang telah ditegaskan oleh banyak fuqaha. Faqal, maka mereka mengatakan yasbutu taba'an mengikuti ada jika mengikuti, malah yasbutu istiqlalan tidak ada jika berdiri sendiri. Kaidah ini memiliki banyak contoh. Di antaranya adalah susu. Menjual susu yang masih dalam embing susu, haram hukumnya haram. Dijahalah karena tidak diketahui berapa kadar susu di embing tersebut. Wali ada minta makan atan karena tidaklah memungkinkan secara sempurna minisifaihi untuk sifat di sini bisa kita katakan mengukurnya, ukur berapa liter, maka tidak boleh dijual. Akan tapi seandainya seorang itu menjual seekor kambing yang bersusu di halaban, maka itu diperbolehkan. Maka keabsahan akad, karena akad pada susu itu adalah tabuan dumpleng saja. Kambing tidak bersusu harganya 500 ribu. Karena yang ini adalah kambing bersusu, maka jadi 800 ribu. Maka kalau dihitung, maka berarti harga susunya 300 ribu. Tapi ini boleh jika, tapi kalau cuma susunya tak yang dijual, tak jual 300 ribu, setelah kamu terima silahkan kamu perah, enggak boleh. Tapi kalau kambing bersusu itu dijual dan harganya itu lebih besar daripada kambing ini jika tidak bersusu, boleh. Maka di sini susu dijual, namun taba'an la istiqlalan. Namun lain lagi, rajulun ba'asyatan, ada seorang yang menjual seekor kambing fi halabanun, ada padanya susu. Bi ina'in kabirin, dengan sebuah wadah besar penuh dengan susu. Fahal yajuzu bai'ul laban bil laban mutaqabilan. Bahannya susu, maka apakah boleh menjual susu yang ada di embing susu, susu dengan susu mutafadilan dengan ada selisih? Jawabannya tidak boleh, karena susu itu benda ribawi. Susu termasuk dalam kata benda ribawi, maka tidak boleh jika barternya itu tidak sama. Ini pada asalnya susu dijual dengan susu enggak boleh. Akan tapi di sini boleh. Padahal susu yang ada di bidara, di embing susu lebih sedikit daripada susu yang ada di wadah besar ini. Karena jual beli susu ini salah tambahan cuma dompleng saja. Ada seekor kambing bersusu dibeli dengan susu. Maka dibeli dengan susu. Ada kambing bersusu dibeli dengan susu satu drum. Kalau dilihat susu barter susu dengan susu mutafadilah, tak boleh. Susu tentu lebih sedikit daripada susu satu drum ini, satu drum. Tapi satu drum ini harga untuk kambing plus susunya, bukan harga untuk susunya, susunya si kambing. Kak, contoh yang lain adalah seseorang itu mengikuti ayah dan ibunya dalam agama. Fa'inal walad, karena seorang anak itu yasbutu islamu mutaba'an, ada keislamannya mengikuti dua orang tuanya, meskipun si anak belum pernah mengucapkan kalimat syahadat. Dalilnya, kalau orang tua itu ketika anak mengikuti, ketika masih kecil mengikuti bapak dan ibunya dalam masalah agama, karena sabda Nabi, bapak dan